Shivan capítulo lakau.
Hu Jesús taixial hu chibinti hu ishtahun ahunini hu fariseunin chai naur.
Sliba saluikla hu nao. Hu jando kaputa noya la shamaltich hu la ishkoral hu reguhni. Niba alakatam hu kapuana pus hu yoch ba atlona. Chai ba alakatapastu hu tai ihu jando ishanu. Para hu kaputa noya la shamaltich yuchach hu ishlistak na borregu. U ishlistak na maltich, malte ani hu basal ishlistak na borregu ni. U ish borregu ni, taasmat ni hu ish chibint. Chay hu yuj at asan ni hu ish borregu ni. La ish tapaa utan, chay alak mashtuy. Aks ni amashto okuy, u ish anuj pus apul ni. Chay hu ish borregu ni, tachao aich, ni tamispani hu ish chibint hu ish yukstin an. Para huwa aantam, ni hantu tamispay pus hantu tachao ay. Ale batatzalni wa islakatanita mispanich hu ischivinti ni jantuch isuxtin an.
Pusu Jesus axninaw huchun ischivinti wa ish apumabasalani putuntu uhu fariseunin para huyu onchi jantulayta machasha tuchi hu ish amalani kanch. Bus a'tam ahun chopa hu Jesus hu fariseunin.
Sliva salhuikla hunaw. Hukitin chunch ikhunita tachi hu shamaltich hu ishkorral hu borreguhni. Tachi chun hu atlistaknin hu butlan ishtatahun aksitukashakmin wa aatlonin ishtahunit. Chay balakatapastu ishtatay iputon hu hantu ishanuan. Para hu lapanak ni hu tachi borreguhtahunita hantu taasmat ni hu ishchivintian. Hukitin chunch ikhunita tachi hu shamaltich hu korral. Hulaki magnikatanuya. Kata altas tu ya, cai ulaki maknika maktayanan oya tachichun hu ish maktas kinit. Hu aslona yutli minch niba aslonam putun, cai lak makni putun, cai lak asli putun. Hu kitin ikli mintan nika alis hu isat sekunti an hu lapanak. Hu kon asli yang tak hulak tiyan, cai sli basas oska hu nak hu anu at sekunti. Kitin hu osha asli stakna, hu lapanak ni hu tachiborego tahunit. Ho osha atlistak na borreguhni, li tapos isa tsukunt, ba isla kaatas ni ish borreguhni. Hu basa lapanak hunita hantuchun nabi ni hantiyo hu ama nabin, bus hu yuj aks ni laktin hu maktili, ni mintach bus ba lakmukoya huij, hu ish borreguhni. Chay at salaych, bus hu maktili tapasto alak chapay, chay amak pitsich hu borreguhn, bus hu hantutukan yu. Hu sha atlistak na yu cha li atzalay ni ba sha lapanak hu nit. Hantu tu uliulay hu borregu ni. Kit in hu osh ishlistak na hu lapanak ni hu tach borregu ni ta hu nit. Hu kit in ikamispa o huy. Hu ki lapanak ni chay hu ki ano kinta mispay. Chunch bachu hu kimpay ki mispay. Pus bachu hu kit in ikmispay hu kimpay. Chay hu kit in akshdaa hu ki atzukunt. Ni katatsukul hu kilapanak ni chunch tachi hu tam atlistak na ni lista ahu isa tsukunti islakata isborregu ni bacho ikpaksanta ale lapanak ni hu tachi borregu ni tahunit hu hantu kakinta chao ay tas kinini ak atlimil chay hu yu unch kata asma da hu kinchibint bachan stamch kata huna chay bapu matamch ka huna hu atlistak na hu kitin masakshta acho kia tsukunti Lech agamaktayanan cho'ya. Yuch kislima pa'y ni hukimpay. Hantulay siya mati akintitay inil. Huki at sukunti huwa la ish achat isaksto. Ki aksto akshdaa. Alin hu kinta chapot nile akshdaa. Chay alin hu kinta chapot tayo lay agpumaktayanan cho'ya. Hunima sama maksin kimpay hukishtaknit.
Aktam alin cho'pa hu ish lakla ay tiyan hu israelitanin. Wa isla kaatas huni machibint. Nasu hu israelita nin hu ista nahun.
Hu yuchi ba pakshantas laka tikuru. Hantu akat sanant. Ta hu chni ba asmat nijadit hu ischibint.
Hu aliin ista nahun.
Huni machibinti hantu ischibinti hu tam shamati hu ba pakshantas laka tikuru. Hu laka tikuru halay kamala kabane hu tam ala achish.
Hu amach ang Jerusalem isat ahun makataninin hu ispuhitat an lakasik asnin ishunit. Hu Jesus is astanat ahun la ismaspa la ispuhitat an hu isda Israelita nin junta junkan ish anu hun Salomón. Pusu isda israelita nin lanata lakash kabitnu hu Jesús, chay tahunich.
Tas banan chua ki lama basalan ni yao justa basalan. Ni ushin ich hu Cristo at puswash akila huniu.
Chay aaltayana su Jesús ahunich.
Ni klahun palaus, ni bajandulaka ipaladit. Hutu chikna vilashta pa utu kimpay Dios yuchachu kapogatsa kanna tichichabaychu kitin. Para huushih nan handulaka iya dit ni hantu kiborrego ni junta dit. Tachihu ikla junta uch. Hula panak ni huta chikiborrego ni tahunita kinta asmat ni chukin chibint. Chay ikamispaych, chay kinta chao aych. Kitin hu ik ashtak ni isatsukunti an hun alit. Chay hantu taba nang katani ali ya. Ninsha mati laika ama osu hula kimak. Yuchihu kimpay Ushaki ashtakni, chay yuchu palay siya ay tachichun hu lapanak. Hantulay siya matikati ama osu hu la ishmak ni hukimpay. Hukitin chay hukimpay wal atam ikuntaw.
Atam tasak chopa hu chiyush hu isda israelita nin ba istaput as putunch hu Jesus. Puso Jesus ahunich.
Naslu samaan hu shaklama lakasuni yao la ishmak ni hukimpay. Tas mach hu kilati lakat asma putunaw.
Ta astayana su isda israelita nin, ta hunich.
Hantu iklalakat asma putunaw, islakat hu os lichalkat unabit. Parwa islaka atas hu magshkay chibinti hu naun, ni Dios at, pero ni balapanak umbalat.
Ta astayana su Jesus.
Hakandu basta ka dit ni tsokkanta hu lamisama maksin an. Ni macha ni nauhlu Dios. Ik nauhl ni Dios nin undarit hu shihnan. Pus Dios nin atli siya alakal hu yuunch hu ashtak nikal isli chalkat hu Dios. Chay hu tuchi tzokkan talakalama baksin hantulay katima pasyakal. Hakantuba na bachun hu kitin ni kisaksutach hu kimpay Dios chay kimal achachil hu anilakamunut pa. Tahus ni bakila hunaw ni makshkay. Hu ikchibinin aksnik na hunni isal Dios hu ikhunit. Pus ni hantu isli chalkat hu kimpay hu iknabi pus hantu akilalaka inyo. Para ni iknabi hu isli chalkat hu Dios pus abulaka idich hu iknabi mas hantu lay laka iyaid hu tu chikla hunaw. Hu chunt lay amisbaya idich ni bala atam Dios ikhuntaw hu kimpay chay hu kitin.
Atam ista chababutun palay hu Jesus. Pero la natas tus huyuchi junta istabilanach hu fariseunin. Aqtam anchopa hu maantakut ni lakshkan jordan. Junta apurnan ish amakpashanan hu shiban. Anchach hu tolcha. Nasu lapanag ni hu istalakminch hu Jesus chay chani istanahunch.
Hu shiban hantutu urlam an nabit. Para taas chun hu naul hu shiban islakatahu ani lapanag islibasal.
Chay na su tasilakas hu Jesús.